Jeg skal lese en tekst fra Matteus 13:21. Det er en av disse kjente tekstene i skriften som du nok har vært borte i mer enn en gang. Men det kom en strofe for meg når det gjelder den teksten og det som utviklet seg fra det, kan vi si. Vi kan bruke sånne uttrykk om det. Dette å vite, men ikke leve i. Og det er ganske alvorlig med tanke på en forsamling som går og hører Guds ord. Dette å vite om en sak, men ikke leve i den. Det er svært. Å leve i den, hva er det for noe? Altså, hvordan arter det seg et menneske, dette å leve i dette? Det er erkjennelsen av at jeg kan ikke være uten Jesus. Det er altså et indre behov for å komme til ham, for å leve med ham, for å kjenne ham. Altså den som er lært av Faderen, han ender opp med et indre behov for Jesus Kristus selv. Da lever du i det. Da eter du det som Jesus selv sier. Da eter du ham. Du drikker ham. Han er livet for meg. Det er uttrykk som er veldig godt, så enkelt i en av disse sangene vi synger om dem. For all den ting jeg visste, jeg kan jeg Jesus miste. Ser du det? Der lever et menneske med Herren. Altså, det er ikke først og fremst boklig lærdom, selv om det også er der som en forutsetning. Men det er behov. Som sagt, ifra Matteus 13, og la det stå for deg når vi leser det, og når under hele dette møtet, og gjerne for resten av livet ditt, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg min Jesus miste. Er du der, kjære venn? Ifra vers 54 i Jesu navn. Han kom til sitt hjemsted og lærte dem i deres synagoge, så de ble slått av undring og sa, hvor var han slik visdom fra, var slike kraftige gjerninger? Er han ikke tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Og de tok anstøt av ham. Men Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus. Og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne beretningen her fra Jesu liv, den begynner med han kom til sitt hjemsted, altså der han var vokst opp, blant de folka som kjente ham fra han var lite barn, og som han kjente. Tenk deg det, Guds sønn gikk iblant dem, og de visste det ikke. Han så de forskjellige menneskene i denne lille landsbyen der. Han visste hvor de bodde, han så tvers igjennom dem, så visste de ikke at de hadde en slik en iblant dem. Men vi vet jo det. Vi vet at han ser tvers igjennom det her i kvelden, ikke sant? Kan ikke skjule noe i ditt hjerte for ham. Han vet om alt. Han ser de tanker du har, og alt som kommer opp. Alt ligger nakent og bart, står det, for ham som vi skal stå til regnskap for. Tenk det. At det er en regnskap der fremme. Det er bare et spørsmål i mitt hjerte i alle fall når det gjelder akkurat det. Hvordan skal jeg unngå det? For jeg vet jo at jeg ikke kan gjøre opp for meg i det regnskapet. Han kom til sitt hjemsted, Johannes vitner om ham også, og skriver i Johannes 1, vers 11. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Som vi også leste her, de tok anstøt. Det er også hva vi er vittne til her, ikke sant? I denne synagogen så samlet de seg jevnlig og hørte forkynnelse. Ut fra skriften, det vil si Guds ord om han lovede Messias, han som de ventet på, fordi Guds ord hadde lovt dem det. Og de ble minnet på det igjen og igjen i synagogen. Han kommer. Det har Gud lovt. Og hva sa de om ham? Jo, blant annet, det navn som han fikk gjennom profeten Immanuel, Gud med oss. Det burde ha opplyst dem, ikke sant? Gud med oss, altså en av oss. En av våre egne, et menneske som oss, født av en jomfru, altså født av et menneske som oss. Det er det som burde ha gått opp for dem. Og her er vi da vittne til at denne forferdelige åndelige blindhet de legger for dagen, nettopp det som taper for ham, brukte de mot ham og tok anstøt. Ser du? Det er hva de sier. Er han ikke tømmermannens sønn, heter ikke hans mor Maria, og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og hans søstre, er ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra? Hva hadde de da gjort med det ordet som de hadde hørt så mange ganger? Hva hadde dere fått virke i dem? Disse blinde gudsfiender også, var det altså som fylte synagogen. Det var menigheten. De som styrte og stelte med den åndelige siden i Israel. Og så er de stått blinde når han står like foran dem, enda det vitnesbyrdet som de har hørt om igjen og igjen gjennom mange år. Det er helt klart, det er en av oss når han kommer. Jesus han taler i Åpenbaringsboka i kapittel 2, vers 9, om de som sier at de er jøder, men i virkeligheten er av Satans synagoge, sier han. Altså, de sier om seg selv at de er jøder. De sier at de er jøder. Men når Herre lar sine øyne falle på dem, så sier han, de er ikke jøder, de lyver. Det er Satans synagoge, tvert imot. Det de selv levde av å være, altså. De som stiller seg frem for folk og hevder at det er de som forvalter sannheten. Se her er han, sier de. Han som hos oss, så finner du ham. Hør du? De peker altså ikke som døper Johannes bort fra seg selv og hen til Jesus, men til seg selv. Det er vi som har ham. Det bygges opp et kirkesamfunn, en organisasjon, og så sies det, se her er han. Innenfor de gjerdene som vi har satt opp, altså, som om han lar seg binde og gjære innenfor våre forordninger. Nei, Jesus er der hvor hans ord er. Der er han. Og i det hjerte som har fått mot av hans ord til tro, der er Guds rike. Usynlig for vårt øye som det står, og merkes kun på dette at vi har åndssamfunn. Altså, vi lever i og av det samme budskap. Vi enes altså i dette. Vi kan være uenige om så mange ting som går på det verdenslige, og det som ting som skjer i verden nå. Og hvordan menigheten skal fungere, og vet ikke hva, det er mange ting vi ikke er enige i. Men dersom vi er sanne troende, så er vi enige i det ene nødvendige. Hvis vi ikke enes der, ja, så er det en av oss som ikke er på veien. Du har åndssamfunn med dem som lever med Herren. Ikke sikkert de er så kloke og skjønner så forferdelig mye av det. Men de har altså dette at Jesus, så merker du det at du har åndssamfunn i disse folkene. Her leser vi om synagogen. Her leser vi om synagogen. Det var de som forvalta skriftene også, det vil si sannheten på dette stedet. Det var altså det budskap som gikk ut fra synagogen. Her er han. Her finner du ham. Kom hit. Skal du bli frelst, så må du komme hit til oss. Men var det sant? Var det sant? Ja, på et vis var det jo det, og på et annet så var det ikke det. Vi ser jo her at Messias ikke var i synagogen på det vis at han var mottatt og bodde i de som holdt til det. De drev ham tvert imot ut når han kom. De drev i virkeligheten Gud ut av Guds hus. Og det hadde de gjort hele veien. Overalt hvor det sanne ordet blir forkynt i ånd og sannhet, og ikke blir mottatt i et hjerte, der driver du han ut. Du tar ikke imot ham. Men han var dog i synagogen i den forstand at bokrullene vitnet om ham. Vi kan se på den kirke vi har i dag i Norge. Det ser rimelig håpløst ut, gjør det ikke det? Det er som et mørke som senker seg over det hele. Men den lære som ligger i bunnen der, den kan du bli frelst ved. Det er bare det at du har gravd den ned. I løgn og villfarelse. Som var også i den synagogen. Bokrullene de hadde, de vitnet sant om han. Hadde de enda tatt imot det, så hadde de sett hvem han var da han kom. Vi på bedehuset, vi har denne boka, Bibelen, og der er han, vet du. Han er i ordet. Alt du behøver å vite om ham finner du også der, men så er spørsmålet da, er det bare på det viset Messias er iblant oss i dag, i boken, men ikke i hjertene? For det var det som var tilfellet i synagogen her. Og da ser vi hvordan det gikk. I kunnskap, men ikke i kjennskap. Det var et sted som jeg kjenner veldig godt. Jeg bør ikke nevne navn, for det er ikke noe poeng i det. Men det var en forkynner der for mange, mange år siden som sto i vekkelse. Mange ble frelst, men han var rimelig radikal, den garen der. Så styret som var så fint før, de kom sammen, og så ble de enige om at han må vi få av året. Vi kan ikke ha det sånn. Og det gjorde de. Jeg pratet med en eldre dame der med mange år siden, og så sier hun til meg at siden har det ikke skjedd noe her i åndelig sammenheng. Det har vært helt dødt. Dreier han ut det budskapet han forkynte oss. Det er farlig hva med Guds ord å gjøre. Det kan bli riktig galt. Forherd ikke deres hjerter, står det. Står ikke det imot. Trenger ikke ta imot alt det jeg sier. Men hvis det stemmer med Guds ord, så skal du ta imot det. Så kan du ta imot det med takk. Herren ser i nåde til deg når du får høre ordet i sannhet, altså. Det er å være gjenstand for Guds nåde, det. Selv om det ribber meg som menneske helt inn til beinet, så er det Guds nåde. For det er så mye bedre det jeg får i stedet. Du er den. Det kan ikke sammenlignes med noe i denne verden. Det står gjerne og lover at når du blir kristen skal du få det så fantastisk på alle mulige måter. Nei, det har Gud aldri lovt deg. Snarere tvert imot, vi går inn i Guds rike gjennom mange trengsler, står det. Hvor har du blitt av det budskapet i dag? Ja. Men du får det så uendelig godt i ditt forhold til Gud. Du får lov til å kjenne han som er selve livets fylde, altså. Det er ikke noe i denne verden som kan kompensere eller konkurrere med det, vet du. Det er liv i overflod. ro, som det står. Når vi tenker på overflod, så tenker vi på stadig mer på kontoen. Og sånn er det blitt i Norge i dag. Det kan ikke tilfredsstille deg, skjønner du. I kunnskap, altså gjerne, men ikke i kjennskap. Det er stor forskjell på det. Det er liv og død. Da er det ikke bedre stilt med oss enn med hva det var enn disse jødene på Jesu hjemsted som vi leser om her. De som på grunn av sitt åndelige tilstand følgelig måtte drive ham ut. Det er ingen annen mulighet. Om du ber folk med til bedhus eller ønsker det måtte komme mange, hva er det da egentlig du ønsker for dem? Hva, altså? Hva som stanser går du opp for det? Har du selv del i noe som andre for all del må få del i? Er det derfor? Nemlig Jesus? Eller er det dette her bare dette også, at du ser hvor stort at det er mange som samles på bedehuset i seg selv? Vi blir oppmuntret at det kommer mange på bedehus, ja vel, men også hva sier egentlig det? Det er som en vikope sier et sted, det kan være tusen i forsamlingen, men i denne store forsamlingen er det likevel kun en liten flokk som tar imot ordet, sier han. Det er denne lille salige flokk overalt, disse som virkelig tar imot ordet. Så vi kan se oss blind på sånne ting, altså det er stort i menneskers øyne. Men ikke nødvendigvis i Guds øyne. Hva er så stort i Guds øyne? Det er jo den salige lille flokk som sitter der og hører ham til. Det er stort i Guds øyne. Det er det som gleder ham. Men så var det som en gammel en sak i Levanger, hvor jeg hadde møter, de snakker jo gjerne sånn, det kommer få på møte, så sier vi jo gjerne det at Jesus har sagt over to eller tre er samlet, så er han midt iblant oss. Så det er jo sant, men vi trøster oss selv, det liksom, for det er litt sånn begredet at det kom så få. Og så sier han gamle Henning der at det gjør jo ikke noe, det er mange her, sånn. Det gjør ikke noe. Men det er ikke det som er det store. Det er fint at det er mange. Tenk om hele bygda her hadde sittet her nå. Trengsel i døra for å høre ordet om Jesus. Det er ingen av oss som har vært vondt av det, selvfølgelig. Det er ikke, men det er også ikke det at det fylles opp, at det kommer med arbeid i seg selv. Og nå er det med oss, liksom. Nå er vi mange. Det er jo alltid noe lettere og triveligere når det er mange, ikke sant? Synagogen vokser, men da stanser opp og spørre, vokser dermed Guds rike? Er det noen som vitner ved løs tunge om Jesus, at nå ser jeg ham? Ja, når er det Guds rike vokser da? Det er ikke når mange slutter seg til menigheten, det vet du. Men det er når ordet blir tatt imot og er kjent som sannhet i hjertet. Og får gjøre sin gjerning der, som han Olav var inne på her til å begynne med, nemlig å knytte deg stadig nærmere til Jesus. Gjør deg stadig mer avhengig av ham. I en stadig voksen erkjennelse av den sannhet som du har fått del i. Og når du først har fått del i den, så ser du alt ut ifra det du har fått del i. Du har fått et nytt lys. Ellers så blir det bare mennesketanker, og dermed så blir det menneskepåfunn, og så lager vi til en masse greier for å kunne trekke folk til oss. Og så er det altså Guds rike som lider over det. Når Jesus har fått godtatt bolig dette sønderbrutte hjertet, da har enda en ledende stein blitt lagt til tempelet. Sønderbrutte hjertet, hva er det for noe? Jo, det er det hjertet som vi har allerede vært inne på, ikke kan leve uten Jesus. som blir engstelig, bør det bli spørsmål, lever du med Gud, du? Sikker på at du ikke bare er lunken? Må vi utspy oss i munnen? Kanskje du er en som bare har kunnskap? Du bare vet om ting, men ikke lever i det? Du er nervøs da? Ja, en sann troende blir usikker da. Hvor må han vende seg? Han vender seg til Jesus. Altid. Og hvor ofte gikk det ikke akkurat slik som Jesus forutsier i vers 21 i samme kapittel hos Matteus. Den som ble sådd på steingrunn er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det, men han har ingen rot i seg og holder bare ut bare en tid. Når det blir trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra. Når disse er det samme, bare blir kanskje bare blir stått en liten flokk som er bare forlagt i bygda. Står du med da? Akkurat som disse disiplene som stod igjen alene med Jesus, mens alle andre gikk bort. Vet du, Peter sier da, ja, det vet du vel. Hvem skal vi gå til? Du har jo det evige livsord. Vi tror og vet at du er Guds evige. Gud som sier oss. De fleste går bort når de blir trengsel. Dessverre, det er disse de ikke har rot, som han sier, og jeg er begeistret for Jesus, så begeistret for evangeliet. Og så skrives det avisen av store ting har skjedd, så var det bare så kort en tid, så ser du ikke det mer. Du kan komme dit hvor det var såkalt vekkelse noen måneder etterpå, så sitter noen gamle på benken der på møte, som en sa et sted. Hvor er de nå, sa han? Var så lenge de skulle bruse litt. Men når trengselet kom, og de merket de ble kanskje forakta på arbeidsplassen, og folk begynte å le litt av dem, og sånn, så var det slutt. Da var det ikke gøy lenger å være kristen. Det kostet dem. Eller det kan være viljesterke personer som siden henger med i det yttre, men uten dette indre livet, altså. Nei, Guds rike, der hvor det vokser fram, der er ikke noe synlig for øyet, men etter hvert så merkes det, som Jesus sier, som vinden. Altså, du ser den ikke, men den merkes. Vi bør besinne oss på dette, for mye av det, vi ser i dag, det er det de gamle kalte for svermeri. Svermeri, følelser og ytre manifestasjoner, ikke sant? Jeg vil. Har du sett hva Gud ville? Han ville gi deg sin enbårne sønn, og det gjorde han. Det er altså ikke en sjel her inne i kveld, for hvem Jesus ikke er gitt som en fri, uforskyldt gave ifra Faderen selv. Men har du sett det? Husker første tida mi som kristne kom vi sammen med sånne gamle folk på bedehuset, så spurte de om det. Har du sett det, spurte de. Og har du vitnesbyrd det? Noen som har spurt om det? Ja, hva er vitnesbyrdet? Og dette er Guds vitnesbyrd, sier Johannes i sitt brev, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er hans sønn. Vitnesbyrd. Har du sett det? Kan du vitne om det? Jeg var bort i Rogaland for mange år siden og var med på noen teltmøter, og der var det noen unge gutter som kom en dag og la ut noen sånne brosjyrer av forskjellige slag fra en annen organisasjon. Men jeg ikke hadde noe særlig tårsvar, for å si det sånn. Når jeg leste litt på de brosjyrene, så sa jeg til dem at det er vi ikke interessert å ha her. Jeg begynte å snakke litt med dem, og så spurte jeg bare rett og slett, hvordan er du kristen? Nei, du var jo døpt, du var jo konfirmert, du hadde gått på møter og var med i den organisasjonen. fikk de uttale seg en stund, så spurte man, hvor Jesus og alt dette her da? Han var ikke der. Det jo spørsmål som går ut til deg nå i kveld, det, ikke sant? Det der du lever? Men så står det så tragisk og trist, og de tok anstøt av. Vi kan også skryte av at vi har hørt mye Guds ord og mer, men altså spørsmålet er, hva gang er det i det om vi ikke har fått mot av dette tro? Det ser vi her i teksten, ikke sant? Alt de hadde hørt ble dem altså ikke til noe gang, fordi de ikke ved troen smelta sammen med dem som hørte det. Det vil altså si at de ikke tok imot slik at det ble deres eiendom smeltet sammen med, som står i Guds ord. Og hør du, Jesus er din eiendom. Det er jo det du trenger å se. Det er da evangeliet går opp for et menneske, at du allerede har fått det. Men du har ikke sett det. Hva du har fått. Han har gitt deg, men igjen, hva gang er det det dersom han må stå der utenfor og banke på, fordi du kan hende du mener at du allerede har det som skal til. Er det denne som kom inn i bryllupssalen i sine egne klær, du vet, og satt seg ned der? Så kommer selve Herren til ham, og så sier han, hvordan har du kommet inn hit? Du har jo ikke bryllupsdrakten på. Står det bare at han tinte. Da var det for sent. Ta ikke mot Jesus, for den tror han har det bra, greit nok som han har det. Det er ingen av oss som har det. Om jeg skal reise med ord i mange ord, år og stått og forkynt for andre mennesker, jeg kan jo ikke leve på det, jeg kommer ikke til himmel på det. Jeg må ha det samme jeg. La oss da raskt bli enige om hva som skal til. Kort og godt, Jesu blod. Det som renser oss fra vår synd. Det er Guds middel, altså. Hva du ellers måtte ha utenom dette, det kan være vel og bra i seg selv, men avgang til himmelens rike gir det deg ikke. Dette er det eneste som gir avgang. Falsk kristendom. Tenk deg et fint utsmykket kirkerom. Vakkert, sant? Kunstnerisk. Og så et fint forskjell kors, gjerne gulbeslått og skinnende. Du kan finne det rundt omkring i kirker, vet du. Flotte greier. Slik at de som kommer inn i rommet må se seg, disse bunnene omkring, ikke sant? Se på alt det flotte. Også det korset er så fint. Ikke sant? Men så kommer en og sier nei. Skal dette her vitne om sannheten, så kan du ikke ha dette korset her, men et råttent trekors, et rått trekors. Og på det trekorset, det blodige like av et ihjelslått menneske. Det er ikke like vakkert det, men det er sannheten. Det du da ser, det er grunnen til at du blir frelst. Se her, hva din frelse kostet har. Ja, jo da, riktig det, men det passer ikke inn her. Folk vil jo vemmes ved dette, ikke sant? Ja, det har de alltid gjort. Før de har fått bruk for det for sin egen del, ikke sant? Det de vemmes i tilfelle, det er den sanne Jesus. Har du fått presentert og tatt til deg en kristendom hvor den sanne Jesus, et lam liksom slaktet, ikke passer inn? Det er de som skal være åndelige viderekommende, som sier Jesus er ikke på korset nå, så det skal ikke være så opptatt med, han er oppstanden. Det er det mektige det handler om nå. Han som har all makt i himmel og på jord og så videre, så må vi legge dette med korset bak oss. Det støter jo bare folk vekk. Vel, det er også et menneske som har vært i himmelen og sett Jesus åpenbart for troen der. Hva var det han så da? Var det stor og mektig? Nei, det var ikke det. Åpenbaringen 5. Og jeg så og se, se du også. Det er jeg taler til. Midt mellom tronen og de fire livsvesener, og de eldste sto det et lam, liksom det hadde vært slaktet. Sånn åpenbart sa han i himmelen. Det er hans forbønn for deg. Det står at han alltid lever til å være forbønn for oss. Det er forbønn. Ser du den? Han åpenbares som sonoffere på Guds trone. Jo visst er Jesus stor og herlig i sin guddomsmakt, det er han, men det er ikke det som blir meg og deg til frelse. Men tvert imot står det at da Johannes møtte ham slik, falt han ned for ham som død. Og Jesus måtte trøste ham og minne ham på evangeliet. Åpenbaringen 1:18, frykt ikke, jeg er den første og den siste. Jeg var den levende, jeg var død, og så er jeg levende av evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, Johannes, det er meg. Og ja, han er mektig. Hele verden kommer til å falle i avmakt når han åpenbarer seg. Det er ikke han som blir meg og deg til frelse her i kveld. Det er ikke det. Det er ikke sånn han åpenbart seg om. Det er altså hva som berger oss at Jesus åpenbarer seg i himmelen, som et lam liksom slaktet. For det var for mine og dine synders skyld, for påskes lam er slaktet Kristus, skriver Paulus 1. Korinther 5:7 om det. Som denne Håa Brorsson skriver i sangen sin, hvem vil meg anklage? Det er frimodighet det, står frem sånn. Hvem vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner meg til Jesus venner, dermed er jeg fri. Fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Ja, Satan kommer og anklager deg. Si det til ham. Møt meg på Golgata. Skal du se om vi ikke er det eneste han også, det eneste han vi ikke får. Det som skjer der. Disse jødene vi møter nå til slutt i teksten vår her, de ventet på Messias. De ventet på en løve som skulle gå med dem i striden mot romerne. Og så sendte Gud dem et lam. Ja, jeg ble skuffet. Et lam som kunne sone syndene deres, og ikke bare deres, men også romernes, deres fienders. Det ble jo enda verre. Den verste fiende var altså ikke romerne som hadde tatt landet deres, men som sangeren sier, argaste fiend, bær du djupt i din egen barm. Det var den fienden de måtte oppgjøre med. En som går evig galt. Romerne var ikke de farligste for jødene. På ingen måte. Og altså denne fiende Herren først og fremst ville fri dem ifra dette som skilte dem fra ham. Romerne var ikke den farligste fienden altså, men synden som forårsaket at de hadde Gud til fiende. Men dette skulle også ha seg fra dette. At de jødene skulle måtte stige ned og bli frelst på akkurat samme vis som de i deres øyne uregne hedningene, det ble for sterkt for dem. Fikk jo ingen ære da, av å være jøde. Det at Gud ble menneske og ga sitt blod til renselse ifra synd, det er jo Abrahams barn. Vi har jo æring for Gud bare ved hva vi er født. Nei, sier Jesus, på ingen måte. Abrahams sanne barn, de troende, og det er hedninger og jøder det. Ingen andre sanne Abrahams barn enn de troende. Enten det jøde avstamning eller det hedninge avstamning, spiller ingen rolle. Vi urene? Vi er Abrahams barn, sa de, og ethvert menneske er ureint inntil å få tvettet sin kjortel hvit i lammets blod, uansett sin avstand. Lammets blod, enten det er jøde eller greker eller nordmann. Det sier Guds ord. De som står for troen på den siste dag, du kan lese i åpenbaringsboka, de samstemmer i dette vitnesbyrdet. Alle stammer etter tungemål, altså all verdens mennesker, uansett hvor de kommer fra. Det samme. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, sier de. Ikke noe annet. Det var også Guds vei å la Jesus gi sitt liv i ditt sted, kjære venn. Det kan bare tros eller forkastes. Forandres kan ikke. Du får ingen annen vei enn han som sier at jeg er veien, sannheten og livet. Ingen, absolutt ingen, kommer til Faderen uten ved meg. Men da må vi også tilføre at, men da gjør du det. Ved ham kommer du til Faderen. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det er et stort budskap jeg samler om. Det går langt utover det vi er i stand til å fatte. Derfor ser vi ofte smått på det som er det største av alt. Og så ser vi gjerne stort på det som ikke har vært noen ting, til syvende og sist. Og du ser nåde til hver enkelt av oss, Jesus. Du kjenner oss. Takk for at vi kan komme til deg slik som jeg er. Med vår forvirring, hvor lite vi tror og hva det måtte være som plager oss. Ser du nåde for din mannskyld, som du har lov til å gjøre.